εκεί που θα φτάσει, θα λέγαμε, η μέρα της εκεχηρίας. Ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, αντιπτέραρχος Αποστάτεια, είναι στη γραμμή μας, είναι αναλυτής βεβαίως τέτοιων θεμάτων και τον έχουμε εδώ. Να ευχηθούμε και καλή χρονιά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές και ειρήνη αν μπορούμε να πούμε.
Μακάρι να μπορούσαμε να το πούμε, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο όταν μένετε από την άλλη πλευρά, ο πόλεμος στην Ρωσία με την Ουκρανία που εξακολουθεί, και βεβαίως αυτό που συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσονται τα πράγματα?
Ό,τι φαίνεται και οι απειλές του Τραμπ ότι θα ισοπεδώσει την Γάζα μέχρι μετά την ανάληψή του, αν μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του δεν έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι, καθώς και οι πολλές προσπάθειες και οι συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης του Biden με άλλο τρόπο πιο ελαστικό για την επίτευξη της συμφωνίας, τελικά όλα αυτά απέδωσαν. Έχουμε λευκό καπνό σε αυτό το θέμα και η πλευρά η Ισραηλινή πρέπει να πιέστηκε και να αποδέχτηκε, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις στους κόλπους της Ισραηλινής κυβέρνησης από τους εταίρους του Νετανιάχου, τους ακροδεξίους εταίρους του Νετανιάχου. Αλλά από ό,τι φαίνεται και αυτό θα ξεπεραστεί, διότι είναι αποφασισμένοι όλοι οι υπόλοιποι πέρα των ακροδεξιών κομμάτων να το αποδεχτούν.
Αυτό θα σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν και άλλες διαδικασίες, κύριε Παπανικολάου, για να προχωρήσουμε, θα λέγαμε, και στην ολοκλήρωση αυτών των εχθροπραξιών που είχαμε από τις δύο πλευρές, αλλά και από άλλες, γιατί έχουμε ανάφλεξη στην περιοχή του Λιβάνου. Βλέπω τώρα ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λέγει για στρατηγική στήριξη στην ανάκαμψη και τη σταθερότητα του Λιβάνου. Έχουμε την περιοχή γενικά σε ένα αναβρασμό. Θα σημάνει και το τέλος του πολέμου ίσως?
Εντάξει, το γεγονός ότι η Συρία βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, το γεγονός ότι το Ιράν πλέον δεν έχει διαδρόμους για να υποστηρίξει τις οργανώσεις αυτές, τις τρομοκρατικές, Χεζμπολάχ και Χαμάς,
ναι.
δίνει την δυνατότητα στο Ισραήλ και σε όλους τους υπόλοιπους να μιλάνε για να βρεθεί λύση ειρηνευτική, όπως πραγματικά βρέθηκε με τη Χαμάς. Το ίδιο θα γίνει και με την Χεζμπολάχ. Την Χεζμπολάχ βέβαια έχουμε και τον Λίβανο μέσα,
όπου
είναι πολύπλοκο το πράγμα εκεί. Αλλά παρότι είναι πολύπλοκο και εκεί βλέπουμε να υπάρχει, να διαφαίνεται η λύση, και έχει υπάρξει λύση με το γεγονός ότι ο πρόεδρος εξελέγει, ο κύριος Αούν, στρατηγός Αούν, και προχωράνε στις διαδικασίες. Μπορεί να μιλάμε ότι βρίσκονται λύσεις προσωρινά για τα θέματα όλα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Οριστική λύση δεν βλέπουμε να υπάρξει. Η οριστική λύση, κύριε Παπαδάκη, στην περιοχή θα επέλθει μόνο όταν θα βρουν οριστικά τα αραβικά κράτη για το θέμα το Παλαιστινιακό. Άρα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον έχουμε μια παράταση. Όλα είναι υπέρ του Ισραήλ, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε παράταση. Εάν δεν υπάρξει οριστική λύση για τον Παλαιστινιακό, μετά από 5-10 χρόνια ξανά θα βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Βέβαια τα πράγματα στην περιοχή γενικώς έχουν αλλάξει. Η εικόνα έχει αλλάξει με αυτό που συνέβη στη Συρία. Οι ισορροπίες αλλάζουν.
Σωστά.
Έχουν αλλάξει οι ισορροπίες. Βλέπουμε έναν άλλο παίχτη και μπήκε στο παιχνίδι, την αυτόση Τουρκία. Γι' αυτό σας λέω, είναι λίγο πολύπλοκα και διαφοροποιούνται.
Και λίγο παραπέρα στα βόρεια παράλια της Αφρικής έχουμε την Λιβύη, και το λέω αυτό γιατί πριν από 2 ώρες ήρθε είδηση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για εμπάρκο όπλων στη Λιβύη με νέα διάταξη σε ψήφισμα του ΟΗΕ για στρατιωτικά αεροσκάφη και πλοία. Δηλαδή γενικώς υπάρχει ένας αναβρασμός στην περιοχή, έτσι?
Σαφώς, πάντα υπήρχε, αλλά αυτή την περίοδο υπάρχει εντονότερος αναβρασμός. Και ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν, θα κυλήσουν ειρηνικά, διότι εγώ το θέμα της Συρίας το φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της ηρεμίας που υποτίθεται ότι βλέπουμε, διότι μπορεί να μην υπάρχει ηρεμία, απλά δεν βγαίνει στην επιφάνεια το τι συμβαίνει εσωτερικά στη Συρία. και όλοι περιμένουμε την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ και τη νέα κατάσταση πραγμάτων που θα επιβάλλει, γιατί για επιβολή μιλάμε,
ναι,
νέα κυβέρνηση, η οποία φαίνεται ότι έχει άποψη, δεν το συζητάμε ότι έχει άποψη,
σίγουρα.
Και θα είναι συνέχεια της προηγούμενης. Αυτό τουλάχιστον.
Εκεί δεν πρόκειται να αλλάξουν και τόσο τα πράγματα, δηλαδή.
Στο θέμα της Συρίας και με τους Κούρδους, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να αλλάξουν, παρά τις απειλές του Ερντογάν, οι οποίες εκτοξεύονται κατά καιρούς. Φαίνεται ότι η Αμερική είναι ξεκαθαρισμένη. Το ξεκαθάρισε και ο επόμενος υπουργός της Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, στην Επιτροπή της Γερουσίας, ποια θα είναι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτοί δεν είναι παρά να στηρίξουν τους συμμάχους τους, τους Κούρδους. Κοιτάξτε, δεν έχουν άλλα περιθώρια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ να αμυνθούν, να το πούμε έτσι, απέναντι στην επεκτατική διάθεση που έχουν οι Τούρκοι, ή μη μόνον να υποστηρίξουν τους Κούρδους, που είναι η προμετωπίδα και του Ισραήλ και της Αμερικής απέναντι στην Ρωσία, στην Τουρκία, η οποία έχει εκδώσει δείγματα αναθεωρητικά και επιθετικά.
Κύριε Παπανικολάου, προφανώς και παρακολουθείτε ό,τι γίνεται. Είδαμε και χθες, το πιο πρόσφατο δηλαδή είναι αυτό, γιατί θα σας πάω και κάπου αλλού, τον κύριο Ερντογάν να στραβώνει, θα λέγαμε, με την απόφαση του κύριου Μπάιντεν να εντάξει την Κύπρο σε αμυντικές δράσεις και συμφωνίες. Δεν τους άρεσε καθόλου αυτό που συνέβη, έτσι.
Κοιτάξτε, αυτό το γεγονός είναι τεράστια σημασίας και για την Ελλάδα. Όχι μόνο για την Κύπρο, διότι στην Ελλάδα αυτό που απέμεινε πλέον, η πολιτική που απέμεινε πάντα της ειρήνης και της διπλωματίας, είναι η ενίσχυση του άξονα, το φωνάζουμε ενίσχυση άξονα,
ναι,
Ελλάδος,
ναι,
Κύπρου, ναι, Ισραήλ, και μέσα σε αυτό να είναι και η Αίγυπτος. Διότι αυτές οι χώρες είναι απέναντι από την Τουρκία. Η κίνηση λοιπόν αυτή, η υπογραφή του διατάγματος αυτού από τον πρόεδρο Μπάιντεν, το οποίο φαίνεται ότι θα το συνεχίσει και θα το τηρήσει και ο πρόεδρος Τραμπ, είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Κύπρος ενισχύεται, μακριά τα χέρια σας από αυτή την περιοχή, διότι για μας είναι ζωτικής σημασίας. Εδώ που τα λέμε, κύριε Παπαδάκη, αν θα κοιτάξετε και το χάρτη, ο Ισραήλ είναι περικυκλωμένο από αραβικές χώρες και η μόνη διέξοδός του είναι η Κύπρος, η Ελλάδα προς τη Δύση. Δηλαδή αν θέλει να φύγει, να βγει έξω, οτιδήποτε θέλει να κάνει ή οτιδήποτε πρέπει να μπει στο Ισραήλ, μόνος δρόμος ασφαλείας είναι η Κύπρος, δεύτερο πάτημα είναι η Κρήτη και στη συνέχεια η Δύση. Η γεωγραφία τα λέει αυτά. Άρα λοιπόν αυτός ο άξονας πρέπει να ενισχυθεί. Εκεί είναι το δυνατό χαρτί της Ελλάδος, το οποίο θα πρέπει να το πατήσει παρά τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή από το Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει συμφέροντα να είναι δίπλα στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, όσο ποτέ.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε, θα λέγαμε, όμως και τις επαφές μας. Είδαμε την πρόσφατη επίσκεψη στην Αίγυπτο. Και πλέον τα πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα όλοι στην περιοχή και στο θαλάσσιο χώρο, κύριε Παπανικολάου.
Σαφέστατα και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ έχουμε κοινά συμφέροντα και επίσης έχουμε κοινό αντίπαλο, η Τουρκία. Η Τουρκία έχει δείξει τη διαθέση της απέναντι στο Ισραήλ, τον βροντοφωνάζει καθημερινά. Επίσης έχει δείξει τις διαθέσεις της με τους αδελφούς μουσουλμάνους απέναντι στην Αίγυπτο, όπου ο Σίση, έχοντας την εκκλησία, οι άνθρωποι που την αμφισβητούν είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι που στηρίζονται ξεκάθαρα από τον Ερντογάν, και μάλιστα ο Σίση ανέφερε προ 15-20 ημερών ότι θα πρέπει ο Αιγυπτιακός λαός να είναι σε εγρήγορση, διότι η επόμενη χώρα η οποία βάλετε από την Τουρκία είναι η Αίγυπτος. Τι πιο ξεκάθαρο μήνυμα από την πλευρά του Σίση. Άρα λοιπόν εμείς είχαμε καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες, θα πρέπει να τις ενισχύσουμε ακόμα και να τις ενδυναμώσουμε και να κάνουμε και συμφωνίες στρατιωτικές, αν μπορούμε, με αυτές τις χώρες, οι οποίες θα είναι ζωτικής σημασίας.
Βεβαίως. Ήθελα και ένα σχόλιο σχετικά με τις προκλητικές δηλώσεις Μπαξελή, ότι δεν γίνεται να σκεφτούμε, λέει, τα Δωδεκάνησα χωρίς την Τουρκία.
εντάξει, αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια από τους Τούρκους αξιωματούχους, από τους Τούρκους πολιτικούς, δεν έχουν γίνει ποτέ. Έχουν γίνει πλέον απροκάλυπτα, αναφέρονται στις προθέσεις τους. Αυτό θα πρέπει να το εκλάβουμε εμείς σοβαρά, τα μηνύματα αυτά να τα πάρουμε σοβαρά και να προσπαθήσουμε να προετοιμαστούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Να μην τα παίρνουμε έτσι, να τα περνάμε, να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι το οποίο το είπε ο
Μπαρτζόκας. Ότι είναι μπαλωτιές στον αέρα δηλαδή.
Δεν είναι καθόλου μπαλωτιές στον αέρα. Ο Μπαρτζόκας είναι ο εταίρος του Ερντογάν στην κυβέρνηση.
Σωστά.
Δεν είναι μόνο ο Μπαρτζόκας που εκτοξεύει τέτοιου είδους απειλές, και η υπόλοιπη αντιπολίτευση το κάνει. Και ο ίδιος ο Ερντογάν το κάνει, όλοι το κάνουν, είναι στρατηγική για την Τουρκία αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, ξεκάθαρα πλέον η Τουρκία με τα στόματα του Ερντογάν και όλων των υπολείπων απειλεί την Ελλάδα, απειλεί την κυριαρχία της Ελλάδος και όχι μόνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Να σας ρωτήσω αν αυτό που είπατε βεβαίως έτσι με προβλημάτισε για το θέμα της Συρίας δηλαδή, αν φοβάστε πραγματικά. Και τι φοβάστε, είπατε φοβάμαι τι θα γίνει για αυτό που μπορεί να γίνει στη Συρία.
Αυτό που υπάρχει μέσα στη Συρία αυτή τη στιγμή για να μπορέσει κάποιος να το ελέγξει και να το ισορροπήσει θα πρέπει να είναι πολύ μαέστρος και δεν νομίζω ότι έχει αυτές τις δυνατότητες ο Σαρά, αυτός τον οποίο αναφέρουμε.
Ναι.
Στη Συρία υπάρχουν διάφορες θρησκευτικές μειονότητες, υπάρχουν φυλετικές διαφορές, υπάρχουν συμφέροντα τεράστια, συγκρούονται συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων και έρχεται ο Τζολάνι από το πουθενά, ένας πρώην τζιχαντιστής, για να μπορέσει να ισορροπήσει όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
Δηλαδή βλέπετε ας πούμε έναν μεταμορφωμένο άνθρωπο, ήταν άλλος και δείχνει άλλο.
Δεν μπορεί όταν του βάζουν όρο, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι η κυβέρνηση της Συρίας αυτή τη στιγμή δεν έχει ουσιαστικά πάρει το OK, την έγκριση ή την αποδοχή από τα περισσότερα κράτη της Φιλίου, έτσι, από ελάχιστα κράτη την έχουν πάρει. Είναι σε δοκιμαστική φάση. Άρα λοιπόν, το να μπορέσει να ισορροπήσει με τους Αλαουίτες, οι οποίοι στήριζαν μέχρι στιγμής και κατέχουν ακόμα οπλισμό που στήριζαν τον Άσαντ, να μπορέσει να ελέγξει το θέμα των Κούρδων, το οποίο είναι πολύπλοκο, να μπορέσει να ελέγξει τους Δρούζους, οι οποίοι είναι στα σύνορα με το Ισραήλ και στηρίζονται και υποστηρίζονται από το Ισραήλ, τους τζιχαντιστές που δρούν μέσα στην έρημο του ISIS, να ελέγξει τους δικούς του ανθρώπου, οι οποίοι ήταν πρώην τζιχαντιστές και οι οποίοι αυτή τη στιγμή επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες,
ναι.
οι οποίες μόνο την έγκριση της ζήσης δεν έχουν, να φτιάξει μια κυβέρνηση στην οποία να μετέχουν γυναίκες, γιατί είναι προϋπόθεση για την αμερικανική κυβέρνηση, κυβέρνηση που θα υπάρξει, να είναι όλες οι μειονότητες και οι γυναίκες. Τη στιγμή που βλέπουμε έναν Τζολάνι να υποδέχεται την Μπέρμποκ και να μην της δίνεται το χέρι να τη χαιρετήσει, αυτά όλα εμένα με φοβίζουν. Και μου δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτό που πάει να γίνει δεν είναι καθόλου βέβαιο. Αυτή προσπάθεια.
Βεβαίως. Και ναι, πρέπει να είμαστε προβληματισμένοι. Μας αφορά, είμαστε στην περιοχή αυτή. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα γίνει αυτό που σχεδιάζει η Γαλλία, να φιλοξενήσει δηλαδή στο Παρίσι διάσκεψη για τις Συρίες 13 του Φλεβάρι, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο, το Ελιζέ από εκεί, για να δούμε τι πρόκειται να γίνει, γιατί η είδηση αυτή είναι χθεσινή, είναι φρέσκια είδηση δηλαδή, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορες πλευρές να υπάρξει ειρήνευση στην Συρία, αλλά με τους όρους σαφώς που η Δύση θέλει να επιβάλλει εκεί και όχι η Τουρκία προφανώς. Αυτό είναι βέβαιο. Έχουν ήδη γίνει διασκέψεις και των αραβικών κρατών για το θέμα της Συρίας. Σας λέω, θα πρέπει να υπάρξει μια διαβεβαίωση, να υπάρχει μια σίγουρη κατάσταση στη Συρία για να μπορέσει η Δύση να ανοίξει τους κουρνούς των χρημάτων για την ανασυγκρότηση της χώρας, γιατί υπάρχουν κυρώσεις ακόμα οι οποίες δεν έχουν αρθεί, και να ελέγξουν και το θέμα της Τουρκίας, η οποία Τουρκία έπεσε. Στην αρχή είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι η Τουρκία θα ελέγχει τα πάντα. Βλέπετε τώρα έχει κάνει λίγο πίσω, έτσι. Το καταλαβαίνουμε ότι το τελευταίο διάστημα στο θέμα της Συρίας μπορεί με να ελέγχει τα πράγματα, βέβαια, αλλά έχει κάνει πίσω. Και επίσης, όταν αυτή η κυβέρνηση θα εδραιωθεί ακόμα παραπάνω στη Συρία, να ξέρετε ότι θα αρχίσει να διεκδικεί και αυτά τα οποία κατέχει και η Τουρκία. Θα έχουμε άλλη κατάσταση στην περιοχή. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο στο θέμα της Συρίας. Από εκεί και από τη Συρία εξαρτάται το τι θα γίνει και στην περιοχή, μια νέα ανάφλεξη ή όχι, διότι όλα τα υπόλοιπα από ό,τι φαίνεται, με το να αποκοπούν οι δρόμοι Ιράν προς Λίβανο μέσω της Συρίας και προς άλλες και μέσα στη Συρία που δρούσε η Χεζμπολάχ, φαίνεται ότι ελέγχθηκε και η Χαμάς και η Χεζμπολάχ. Από εδώ και πέρα τι γίνεται μέσα στη Συρία, αυτό μας ενδιαφέρει.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό και βέβαια περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτή η διάσκεψη για τη Συρία που σχεδιάζει να φιλοξενήσει στο Παρίσι και τι θα κάνει η Ελλάδα, έτσι, αν θα συμμετέχει δηλαδή.
Η Ελλάδα, αν κληθεί, πρέπει να συμμετάσχει, διότι έχει ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή.
Έτσι.
Σας είπα και πριν, η θέση της η γεωγραφική και η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα της δίνει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα για την κατάσταση στη Συρία και θα πρέπει να συμμετάσχει και στις διασκέψεις και στην λήψη αποφάσεων για το τι θα γίνει στη Συρία μελλοντικά. Θα πρέπει να το επιδιώξει η Ελλάδα. Πρέπει να το επιδιώξει να παρευρίσει και να συμμετέχει σε όλα αυτά, δηλώνοντας προς τους εταίρους μας, προς τους εμάς μας στη Δύση, το ρόλο της Ελλάδας που μπορεί να αναλάβει, και νομίζω ότι θα το κάνει η κυβέρνηση. Δεν είναι και λόγος να μην το κάνει. Ίσα ίσα το αντίθετο.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό πάντως να παρακολουθούμε αυτό που πρόκειται να γίνει με την επικείμενη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα και βεβαίως τι πρόκειται να γίνει γενικότερα στην περιοχή. Επειδή είχαμε ξεχάσει και κλείνω γιατί δεν έχω άλλο χρόνο να κλείσουμε τη συζήτησή μας με αυτό, τελικά με τους εξοπλισμούς προχωρούν τα προγράμματά μας?
Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται προχωρούν. Θα πρέπει στο θέμα της σε αεροπορία να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα οπλικά συστήματα που θα φέρουν τα αεροσκάφη που έχουμε αγοράσει, γιατί δεν είναι μόνο τα αγοράζουν τα αεροσκάφη, τι οπλικά συστήματα θα φέρουν. Και επίσης εκεί που έχουμε μείνει πίσω και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχύνουμε να ληφθούν αποφάσεις είναι το θέμα του ναυτικού. Από ό,τι φαίνεται.
Με τις φρεγάτες, βελαρά και τα λοιπά.
Σαφώς, με όλα αυτά. Έχει μείνει το ναυτικό, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Και βλέπουμε το αντίστοιχο τουρκικό ναυτικό να κάνει άλματα με την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Σε αυτούς τους τομείς έχουμε μείνει πίσω. Θα πρέπει να τα επισπεύσουμε. Φαίνεται, τα δείγματα είναι ότι η κυβέρνηση έχει κατανοήσει τα προβλήματα αυτά και προσπαθεί να βρει λύσεις. Να δούμε. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύω δηλαδή ότι θα γίνουν σε βήματα.
Μακάρι, εδώ θα είμαστε υγεία να έχουμε να τα λέμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή έτσι, συζήτηση που είχαμε, κύριε Παπα-Νικολάου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
Καλημέρα.
Γεια σας.